Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. Ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, vás srdečně zdraví a u pořadu Letem světem internetem vítá Iveta Richtaříková. A tak jako každý všední den od 18 do 19 hodin nás nyní čeká společná hodinka surfování po různých serverech, různých stránkách na internetu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho a začneme článkem, který již delší dobu si vždycky připravím a potom na něj zapomenu. A je to článek ze serveru Zvědavec, jehož titulek zní Bezdrátová síť 5G, směšná kamufláž globální nadvlády. Článek napsal pan John Rapport a na Zvědavci vyšel 20. září. Bezdrátová síť 5G, směšná kamufláž globální nadvlády. Nejprve uvedu pár citací, abych vás uvedl do problematiky. Rychlost sítě 5G, to je dobré pro lidi, kteří si musí stáhnout celou řadu svého oblíbeného televizního pořadu za 2 vteřiny. Je to další, 5. generace mobilní technologie, která slibuje výrazné zvýšení rychlosti, pokrytí a responsivitu bezdrátových sítí. O jak velké rychlosti zde mluvíme? Představte si 10 až 100krát větší rychlost, než je vaše běžné mobilní připojení, a dokonce ještě rychlejší než cokoliv, co lze získat pomocí fyzického kabelu z optických vláken, který máte zavedený doma. V závorce budete si tak moci stáhnout celou řadu televizního seriálu, jako je například Stranger Things, za pár vteřin. Seriál Stranger Things, podivné věci, nebo co? To by ale bylo Strange Things, tak nevím úplně přesně, jak se to překládá do češtiny, tak ten neznám, ale prý ho, přátelé, můžeme mít za pár vteřin. Šílená instalace malých vysílačů 5G, narvaných jen několik set stop od sebe. Další velká věc v mobilní technologii, to je v uvozovkách, čili tady cituje zřejmě nějaké zdroje, pan John Rapport. Další velká věc v mobilní technologii 5G přinese bleskově rychlý bezdrátový internet a tisíce stožárů s anténou budou v mnoha čtvrtích, kde byly mobilní věže dosud zakázány. Společnosti s bezdrátovou technologií požadují po kongresu a státních zákonodárcích, aby jim usnadnili instalaci stožárů tím, že upustí od místních zákonů o územním plánování, které je často omezují, a to zejména v blízkosti domů. Snahy lobbystů zalarmovaly místní úředníky po celé zemi. Ti tvrdí, že se musí ujistit, aby v jejich komunitách nakonec nebyly nevzhledné stožáry roztroušené podél chodníků, okrajů silnic a příjezdových cest k domům. Protesty vznášejí také samotní obyvatelé, kteří se obávají dlouhodobých zdravotních rizik. Až doposud bylo mnoho mobilních zařízení vyzařujících vysokofrekvenční energii umístěno na velkých věžích, které byly obvykle několik set stop, zhruba 100 až 300 metrů, od domovů. což je také zdraví škodlivé. Nová technologie malých buněk používá mnohem více antén a vysílačů, které jsou menší a méně výkonné, ale jsou sdružené blíže k sobě a níže u země. To byly citáty z The Washington Post. Kromě té poznámky o škodlivosti, kterou v hranatých závorkách přidal autor. Neustále kritizuji tento problém spojený se sítí 5G, protože obsahuje plán pro budoucnost, kterou si přejí pouze pomatenci, kteří jsou součástí elity. Pro nás ostatní je to katastrofa, které budeme muset za nějakou dobu čelit. V jiném článku jsem popsal extrémní zdravotní rizika 5G. Zde chci podrobněji rozvést skrytou agendu. Před několika desítkami let bylo založeno hnutí, jehož cílem bylo vytvořit propojenou energetickou mřížku pro celou planetu. Bylo nám řečeno, že to bude jediný způsob, jak se vyhnout plýtvání obrovským množstvím elektřiny. A voilà, přivést všechny národy a lidi do moderního 21. století. Teď se dívám na ten článek o tom hnutí. Je to hnutí, které má zkratku geny. Ten článek je v angličtině. A my se vrátíme zase zpátky na zvědavce. Nyní je to však úplně jiný příběh. Klasická návnada a výrazná změna. Návnadou byl příslib jedné mřížky pro všechny. Výraznou změnou je to, co nám 5G přinese. Minimálně 100 miliard nových zařízení online, přičemž všechna budou připojena k internetu a cloudu. Co by mohlo být zbytečnější a marnotratnější? Co by mohlo být ještě absurdnější? Vždyť je to opak rozumného využívání energie. Kdo má opravdu zájem o to, aby jeho lednička připojená na síť 5G zaznamenávala potraviny, které jsou v ní uloženy, a objednávala nové položky, až se zásoby stenčí? Kdo musí mít auto bez řidiče, připojené na 5G síť, které ho vezme do práce? Kdo musí mít sporák připojený na síť 5G, který snímá, co se vaří, a nastavuje teplotu na 4 minuty? Kdo nemůže žít bez toho, aby jeho pračka přesně změřila množství pracího prášku a objednala nový? Kdo chce mít ve svém domě stovku přístrojů, které ho špehují a zaznamenávají jeho aktivitu? Hlavní cíl sítě 5G. Všechny přístroje v každé domácnosti, které spotřebovávají energii, budou svým vlastním počítačem a planetární mřížka spojí všechna tato zařízení s monitorovacím a regulačním energetickým úřadem. Jak podrobně uvedl Patrick Wood ve své klasické knize Technocracy Rising, technokracie na vzestupu, celosvětový energetický úřad byl snem mužů, kteří ve 30. letech založili v Americe technokratické hnutí. Stanovili klíčové požadavky, které tehdy nebyly technicky možné, ale nyní jsou v podstatě proveditelné. Nepřetržité měření jak produkce, tak spotřeby energie z jednoho konce planety na druhý v reálném čase. Tím způsobem by bylo možné ovládat jak výrobu energie, tak její spotřebu. Pro dobro všech, samozřejmě. Síť 5G je technologií, jejíž pomocí toho může být dosaženo. Globalisté, a teď zase citát, slibujeme ohromující budoucnost v uvozovkách automatických domů s velkým dosahem, kde bude pro vás všechno uděláno. Opravdu, to je hlavní poselství. Skutečně chceme dosáhnout toho, abychom byli schopni měřit každou jednotku energie, kterou spotřebuje každý jednotlivý přístroj ve všech domech, a pomocí umělé inteligence regulovat, kolik energie bude moci každý jednotlivec spotřebovat v každý daný okamžik. Ovládáme energii, jsme páni energie. Pokud chcete řídit, spravovat a ovládat svět, musíte ovládat jeho energii. Konec citátu. Požadavky a projekty, jako je chytrá mřížka, chytré měřiče, udržitelnost, agenda 21, chytrá města, změna klimatu. To vše je technokratické plánování a ospravedlnění pro vládnutí prostřednictvím energie. Začátek skutečného racionálního energetického plánu by začal tímto způsobem. Zbavte se nepotřebné sítě 5G. Zahoďte celý plán na instalování malých vysílacích buněk na budovy, domy, stromy, sloupy pouličního osvětlení a ploty po celém světě. Zapomeňte na to. Nedovážejte 100 miliard nových online zařízení. Kromě toho, že riskujete závažné zdravotní problémy, je to až směšně drahé. Je to, jako bychom tvrdili, že potřebujeme 300-metrové roboty, kteří budou stát na chodnících a umývat okna kancelářských budov. Pokud by si například nějaká slavná filmová hvězda přála na svém pozemku nainstalovat 30 generátorů a nechala by konstruktéry postavit v uvozovkách automatický dům, kde si může v pohodlí sedět, přepínat a vypínat a mít 3 androidy, kteří jí budou nosit do vany, umývat a utírat do sucha, fajn. Ale plánovat chytré město? Kdo proto hlasoval? Kdo k tomu dal zasvěcený souhlas? Nikdo. Globální energetický úřad samozřejmě bude rozhodovat o tom, že malá země v Africe potřebuje více energie, zatímco Německo, Francie nebo USA budou muset obětovat energii kvůli sociální spravedlnosti. Je to však další podvod, protože se neshledáte s tím, že by nějaká vláda nařídila vyčištění zásob kontaminované vody v této malé africké zemi, nebo že by tam zajistila moderní hygienická opatření, zredukovala nucené vystěhování obyvatel do schudlých měst nebo získala obrovské množství zemědělské půdy, kterou rozkradly megakorporace a vrátila ji zpět místním farmářům. Celý skrytý účel energetického úřadu spočívá v získání kontroly a ovládání. Jelikož jde o globalizovaný a technokratický úřad, usiluje o snížení spotřeby energie v průmyslových zemích a pomáhá zrujnovat jejich ekonomiku, což potom velice usnadní zásah zvenčí a ovládnutí těchto zemí. Který rozumně uvažující člověk by navrhl bezdrátový systém, který by se spoléhal na mnoho buněk lomeno vysílačů umístěných těsně vedle sebe po celém světě? Vždyť tento systém je mnohem zranitelnější vůči fyzickému narušení než současná síť 4G. V mnoha článcích si můžete přečíst, že americká armáda musí mít síť 5G kvůli nejmodernějším letadlům a kvůli vyvíjení zbraní řízených umělou inteligencí. Jak to funguje? Kde budou umístěny všechny ty vysílače lomeno buňky, které budou na zemi i ve vzduchu? Něco tady nehraje. Existuje snad ještě jiná verze 5G, o které nám nikdo neřekl? Je geoinženýrství ovlivňující klima prostředkem pro vyladění prostoru, aby mohly být signály 5G vysílány bez buněk, tedy bez vysílačů? Tato americká posedlost, to znamená rychlé zavedení sítě 5G online, částečně pramení z konkurence s Čínou, která se v současné době ujala vedení, pokud jde o rozvoj a export této technologie. Jestliže to má Čína, musíme to mít dřív a ještě lepší. Tento postoj však obchází otázku, proč musíme mít v první řadě 5G. Nyní se objevily zprávy, že americká vláda zvažuje plán na vybudování celé sítě 5G sama, místo aby ponechala práci korporacím. Vláda by samozřejmě vybrala pár upřednostňovaných společností, jako je Google, aniž by ostatní společnosti dostaly nějakou šanci a poskytla by tak velmi důležitou pomoc. Pokud by došlo k realizaci tohoto plánu, měli bychom velmi semknutý klub na vrcholu komunikační a energetické pyramidy a tento klub by maximalizoval 5G za účelem rozšířit sledování populace, které je již teď velmi rozsáhlé. Neudělali byste to, kdybyste neměli nic lepšího na práci, než ovládat svět? A touto otázkou končí článek na velmi vážné téma, který napsal John Rapport a který vyšel na Zvědavci 20. září. No a teď se ještě podíváme na Zvědavce ve zkratce. První zpráva je velmi smutná. Švédsko, respektive nejdřív titulek, znásilněna cizincem, lidé nepomohli, tři tečky a pak v závorce otazník. Švédsko. Případ se měl stát v parku města Södertälje. Za bílého dne kolem 17. hodiny zadržený 47-letý muž, který si později vyžádal arabského tlumočníka, zde znásilnil ženu. Podle informací bylo vyslechnuto 13 svědků a lidé věděli, co se děje. Zdroj magazín 1.sk popisuje velmi surovým stylem událost. Nakolik to odpovídá skutečnosti? Je Švédsko a tamní společnost až takto daleko? Další informace k případu z ověřitelných zdrojů pro verifikaci či zpřesnění jsou vítány do komentářů. Žádné komentáře tady nejsou, ale ten zdrojový článek je vypovídající už podle titulku, je to na serveru magazin1.sk. Arab ve Švédsku znásilňoval ženu, která křičela a lidé raději utekli pryč. Neuvěřitelný případ znásilnění se odehrál ve švédském městě Södertälje. Za bílého dne tam v městském parku znásilňoval utečenec mladou bílou ženu. Okolo prošlo nejméně 13 lidí, kteří znásilňované ženě nepomohli a šli raději dál. Jeden z nich si dokonce všechno nahrál na kameru. Otázkou je, proč tak jednali? Báli se násilného utečence nebo spíš obvinění z rasismu a xenofobie? Policie ještě doplnila, že utečenec byl známá firma a měl časté oplétačky se zákonem. Násilí, prodej drog, nedovolené ozbrojování, řízení pod vlivem alkoholu a ještě další delikty. Liberální progresivní svět dospěl svou láskou a tolerancí až do takového stádia, že lidé raději nechají migranta znásilňovat nevinnou ženu, než aby pomohli a byli potom obviněni z rasismu či extrémismu. Takže tolik ten zdrojový článek a je to opravdu nepěkné, je to otřesné. No a teď ten druhý, ten tedy také není na veselé téma, nicméně titulek toho článku mě rozesmál. Feminacistky zlikvidovaly Placida Dominga. Po půl století ukončil spolupráci s newyorskou metropolitní operou španělský operní pěvec Placido Domingo. Podle deníku The New York Times je důvodem obvinění ze sexuálního obtěžování 20 žen ze souboru. No přátelé, tak skutečně je to skoro k smíchu, kdyby to tedy nebyla pravda a tudíž to nebylo k pláči. Pěvec veškerá obvinění popírá. V úterý měl Domingo vystoupit v titulní roli opery Macbeth. Nevystoupí. Domingovi je 78 let a některá obvinění jsou 30 let stará. Tak jen pokračujte, vy feminacistické zrůdy. Ono se vám to vrátí i z úroky, píše pan Stvora na Zvědavci. No a v USA ještě zůstaneme a tentokrát něco příjemnějšího a nadějnějšího. Přečteme si článek z dnešních parlamentních listů, jehož titulek zní Cenzura? Ne. Imigranti také ne. Donald Trump vyprášil Facebook a novináře. Hrozí mu odvolání. Americký prezident Donald Trump přednesl více než půlhodinový projev před zástupci států OSN a na srdci toho měl mnoho. Zdůraznil roli národních států, to je důležité, zdůraznil roli národních států a opřel se tvrdě do globalistů. Cesta k míru, pokroku, svobodě, spravedlnosti a lepšímu světu pro celé lidstvo začíná doma. Zakončil svůj projev. Na kuří oko zřejmě šlápl zástupcům Číny, Íránu a Venezuely. Kopanec schytala i sociální média, která si prý osobují právo rozhodovat o tom, co můžeme vidět a říci. Já se přiznám, vážení přátelé, že poslední dobou, a nejen poslední dobou, zkrátka čím déle je Donald Trump ve funkci, tak jak tedy zpočátku jsem se obávala, že půjde ve všem na ruku těm zrůdným vládnoucím elitám, tak teď už si to nemyslím. Samozřejmě on je koněm globalistů a vykonává globalistickou agendu. Jeho úkolem je zejména odstavit americké státní elity od moci a přeformátovat USA z té světové velmoci, z role světového hegemona do normálního státu, a to je úkol samozřejmě velmi, velmi složitý, jakým způsobem se to nakonec podaří uskutečnit, je otázka, ale prozatím si Donald Trump vede výborně. Nicméně celý ten proces může stále ještě se zvrhnout třeba i v nějaké krvavé konflikty. Nedávno o tom hovořil Valérie Pjakin, takže to nebudu opakovat. Ale čím déle je ve funkci, tak tím víc doufám, a jeho kroky, řekla bych, tomu i nasvědčují, že on nebude plnit agendu globalistů jenom jako bezhlavá loutka nebo jenom jako mluvící hlava, to v žádném případě, to je jasné. Takže doufám, že se přidá nakonec k nám, všem pokojným a slušným lidem, kteří chtějí žít v míru a spolupráci, no a tím pádem samozřejmě k Rusku, které nejrazantnějším způsobem razí tuto agendu. Takže doufám, že trojka Vladimír Putin, Donald Trump a chtěla bych doufat a domnívám se, že to není až tak velká utopie, i pan Xi Jinping pracují pro lidstvo. Doufejme a doufejme také, že se jim to povede. No a teď budu pokračovat v četbě tohoto článku. Donald Trump hovořil o zásadním rozdělení na ty, jejichž hlad pomoci způsobuje, že si myslí, že jejich vláda nad jinými je nevyhnutelná, a na národy a lidi, kteří si chtějí v uvozovkách jen vládnout sami. Mám to privilegium zde hovořit jako zvolený představitel země, jež si cení svobody, nezávislosti a samostatnosti nade vše, pravil americký prezident a dodal, že po výdajích v bilionu dolarů na americké ozbrojené síly jsou USA také nejsilnější zemí. Doufejme, že nikdy nebude muset svou sílu použít, poznamenal. Tak myslím si, že to už je opravdu procvičování svalů, které ale už zdaleka nejsou tak v kondici, jako bývaly, ale jinak, když se nad tím jeho prohlášením zamyslíme, tak může být určené, a to také domnívám se je, představitelům těch amerických státních elit, ale rovněž de facto globalistům, globálním elitám, těm, komu někdy říkáme nebo někdy ho nazýváme globálním prediktorem. Pokračujeme. Jako má milovaná země, každý národ s reprezentanty v tomto sále má pohnutou historii, kulturu a dědictví, které stojí za to bránit a připomínat a které nám dávají náš potenciál a sílu. Svobodný svět musí přijmout své národní základy. Nesmí se je snažit vymazat nebo je nahrazovat. No přátelé, to zní, jako kdyby to řekl Vladimír Vladimirovič Putin. Mimochodem, to může být pokračování nebo potvrzování spíš toho, co bylo ohlášeno Vladimírem Putinem, a sice konce liberalismu. Recept na svobodu je podle Donalda Trumpa jednoduchý. Chcete-li svobodu, buďte hrdí na svou zemi. Chcete-li demokracii, udržte si suverenitu. A pokud chcete mír, milujte svůj národ. Budoucnost podle amerického prezidenta nepatří globalistům, ale vlastencům a suverénním nezávislým zemím, které chrání své obyvatele, respektují své sousedy a ctí rozdíly, které každou zemi dělají jedinečnou. Trump se také nezapomněl pochválit za výkon americké ekonomiky a prohlásil, že nezaměstnanost je na nejnižší úrovni za 50 let, a to i u Černochů, Hispánců a Asiatů, žijících ve Spojených státech. Dodal, že v rámci reformy armády přezkoumávají vztahy se svými spojenci a připomněl, že od každého spojence se očekává, že bude platit svůj spravedlivý podíl na nákladech na obranu, kdežto náklady dříve nesly Spojené státy sami. No a toto mi zase připadá, jako kdyby říkal, tak už konečně se od nás odpoutejte, už konečně z toho NATO vystupte, protože my už světovým četníkem nebudeme a chtělo by to s tím pohnout. Samozřejmě nevím, Donaldovi Trumpovi ani nikomu jinému do hlavy nevidím, ale tak toto na mě působí. A ten projev, to, co jsme doposud přečetli, tak je výjimečný tím, zdá se mi, že nehovoří jenom o skvělých Spojených státech amerických a americkém národu, ale že do toho zahrnul všechny národy. A to je nejen sympatické, ale to je, řekla bych, posun, velký posun. Pokračujeme. Promluvil také o mezinárodním obchodu. Tento systém prý některé země zneužívaly. Pracovní pozice byly přesunuty do zahraničí a hrstka vyvolených bohatla na úkor střední třídy. Posteskl si prezident a oznámil, že chce vyrovnané obchodní vztahy bez velkého obchodního deficitu. Zatímco se Velká Británie chystá na odchod z Evropské unie, připravujeme s nimi skvělou dohodu, která obohatí obě naše země, dodal. Zmínil se také o Číně. Když byla Čína přijata do VTO, Světové obchodní organizace, bylo to prý s argumentem, že to Čínu přinutí liberalizovat svůj trh a změnit věci, které jsou pro západní svět nepřijatelné. O 20 let později byla tato teorie otestována a kompletně vyvrácena. Vyčetl Číně, že nejen nereformovala, ale že adoptovala ekonomický model založený na bariérách pro obchod, dotacích, manipulaci s kurzem, dumpingu a krádeži intelektuálního vlastnictví. To skutečně sedí vzhledem k tomu, že hovoří americký prezident, ale pokračujeme samozřejmě nějakou tu hru, hrát pro lidi musí. WTO potřebuje pořádnou změnu. Druhá největší ekonomika na světě by se neměla prohlašovat za rozvojovou zemi, aby přechytračila systém na úkor ostatních. Roky bylo toto zneužívání systému tolerováno, ignorováno, dokonce podporováno. Globalismus až nábožně táhl světové lídry k tomu, aby ignorovali své národní zájmy. Hřímal Donald Trump a dodal, že v případě Ameriky je s tímto konec, protože zatížil cly čínské výrobky v hodnotě 500 miliard dolarů. Dohoda je prý možná, ale špatnou smlouvu nepodepíše, řekl americký prezident. Oznámil též, že jak bude Čína postupovat v případě Hongkongu, bude základem toho, jak na ně bude pohlíženo, a doplnil, že Čína podepsala dohodu, že bude chránit demokratický systém ve městě. To je skutečně úsměvné. Velmoc, která se zcvrkává a které skutečně zvoní hrana, tak se naparuje a diktuje velmoci, která se dere na výsluní, samozřejmě ne vlastním úsilím nebo nejen, ale protože byla vybrána globálními elitami, jelikož se domnívali, že je pro plnění tohoto úkolu nejlepší nebo spíš nejvhodnější, tak doufejme, že i Číňané budou znamenat rozčarování pro globalisty, pro ty globální elity, a nebudou bezhlavě plnit všechny jejich příkazy. Kopl si také do Íránu pan prezident Donald Trump, který je údajně nejen největším světovým sponzorem terorismu, ale jehož vůdci prý přilévají olej do ohně v konfliktech v Sýrii a v Jemenu. Obvinil íránské vůdce, že plýtvají zdroji ve fanatické honbě za atomovými zbraněmi. To nemůžeme dopustit, prohlásil Trump. Zmínil slova íránských lídrů o Izraeli a dodal k nim, že Spojené státy takový antisemitismus nedovolí. Prezident se otřel i o Venezuelu a socialismus. Je to ničitel národů a společností. Události ve Venezuele nám připomínají, že v socialismu a komunismu nejde o spravedlnost, rovnost, mícení chudoby a rozhodně v něm nejde o dobro národa. Socialismus a komunismus je o jediném, o síle pro vládnoucí třídu. Opakuji, Amerika nikdy nebude socialistická. V minulém století má socialismus a komunismus na svědomí 100 milionů lidí, prohlásil prezident Trump, a já k tomu dodávám, a ani se u toho nezačervenal, a doplnil, že počet obětí ve Venezuele bohužel narůstá a že se těší, až se do Venezuely vrátí demokracie. Dotkl se také nelegální migrace, která podle něj přináší kriminalitu a gengy. Masivní nelegální migrace je nespravedlivá, nebezpečná a neudržitelná pro všechny, kterých se týká, mínil prezident a dodal, že v zemích, odkud tito lidé odcházejí, pak chybí lidský kapitál, zatímco přijímající země jsou přetížené a migranti jsou zneužíváni a napadáni. Obořil se také na neziskové organizace, které podporují pašování lidí. Tyto skupiny podporují nelegální migraci a chtějí vymazat hranice. Dnes mám zprávu pro tyto zastánce otevřených hranic, kteří se ohánějí sociální spravedlností. Vaše cíle nejsou spravedlivé, vaše cíle jsou kruté a zlé. Posilujete kriminální organizace, které zneužívají nevinné. Dáváte svůj falešný cit pro dobro nad dobro nevinných. Když podrýváte bezpečné hranice, tak podrýváte lidská práva a lidskou důstojnost. Trump také doplnil, že každá země má absolutní právo bránit své hranice. Hovořil i o nových ohroženích pro svobodu. Několik málo sociálních médií si osobuje ohromnou moc nad tím, co můžeme vidět a co můžeme říci. Kasta věčných politiků otevřeně pohrdá a brání se vůli lidí. Beztvářná byrokracie koná pod rouškou tmy a oslabuje demokratické vládnutí. Média a akademické instituce beznadsázky útočí na naši historii, tradice a hodnoty. V Americe prý dal jasně najevo, že svoboda slova platí i pro sociální sítě. Podpořil i práva žen a sexuálních menšin spolu s právy na náboženskou svobodu. Mí drazí kolegové, cesta k míru, pokroku, svobodě, spravedlnosti a lepšímu světu pro celé lidstvo začíná doma. Apeloval na závěr na světové lídry Donald Trump. A ještě poslední odstavec. Jak informoval server iDnes, sněmovna reprezentantů USA zahájí proces přípravy ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Oznámila to šéfka dolní komory, demokratka Nancy Pelosiová. Procedura takzvaného impeachmentu může vést k odvolání prezidenta, ovšem vzhledem k tomu, že Senát drží republikáni, je úspěch nepravděpodobný. Pelosiová mimo jiné uvedla, že Trump vážně porušil ústavu a že nikdo nesmí stát nad zákonem. Podle ní Trump svými činy zradil prezidentskou přísahu, národní bezpečnost i integritu voleb. Krok demokratů přichází několik dní po obviněních vůči Trumpovi v souvislosti s jeho telefonátem s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jak je naznačeno, nebo jak bylo naznačeno v posledním odstavci článku, tak ta žaloba nemá velkou šanci na úspěch a naopak opět se ukáže, kdo je proti, kdo tedy stojí na straně těch bažin a o to snazší bude potom ty lidi zbavovat moci, takže může být, že je to i taková jakási past. A teď si dáme zase jeden řídící manévr v podání pana Babiše. Článek o tom vyšel na několika serverech a já vezmu ten, který vyšel na serveru aktualne.cz, protože odtud moc často nečteme, tak ať máme nějakou změnu. Chyběla mi tam Evropa, komentoval Babiš Trumpův projev v OSN. Johnson se setká s V4. Americký prezident Donald Trump pronesl očekávaný projev na zasedání valného shromáždění OSN. Toho se účastní i český premiér Andrej Babiš, který se svým příspěvkem vystoupí ve středu večer. Co mě překvapilo, a není to pro nás dobře, je, že v projevu nepadlo slovo Evropa, komentoval Babiš Trumpův projev. Podle českého premiéra se Evropa musí zamyslet nad tím, že jí Donald Trump ve svém projevu opominul. Novinářům to Andrej Babiš řekl po skončení projevu amerického prezidenta na půdě OSN. Babiš upozornil na to, že Trump prohlásil, že chystá speciální dohodu s britským premiérem Borisem Johnsonem. S ním jsem včera mluvil a domluvili jsme se, že by se setkal s V4 a to možná ještě před zasedáním Evropské rady. Ale to se ještě uvidí, doplnil Babiš. Má teď dost svých problémů. Boris Johnson, nikoliv pan Babiš, tomu se teď asi poslední dobou ulevilo. Zdůraznil jsem mu, že Evropa není pan Macron, paní Merklová, pan Juncker ještě do konce října, ale že i V4 je silný blok, řekl Babiš o tématu hovoru s Johnsonem. To je velmi dobré, vážení přátelé. To skutečně vypadá, že z V4 se začíná formovat významná síla v rámci Evropy a v rámci Evropské unie. Samozřejmě to všechno je povolené, protože kdyby nebylo, tak by se to takto dařit nemohlo. Tady půjde o to potom, jakým způsobem se vyčleníme, jaký útvar zde bude formován a hlavně kam ten útvar bude směřovat. Tam je pak důležité, aby ať už to bude cokoliv V4, V4 plus mezimoří, trojmoří nebo cokoliv jiného, tak aby nabral ten útvar směr, anebo alespoň my a Slováci, abychom nabrali směr ke spolupráci s euroasijským blokem a zejména samozřejmě s Ruskou federací, protože pokud by mělo vzniknout mezimoří tak, jak je plánováno, tak by to vůbec dobré nebylo, ale o tom jsme už mnohokrát hovořili, takže budu pokračovat. Podle českého premiéra je důležité, aby se do řešení brexitové otázky zapojila více také V4. Teď to vypadá, že má Británie problém, ale v momentě tvrdého brexitu budeme mít problém všichni, uvedl. My se určitě budeme na Evropské radě snažit víc zasahovat a mluvit a nenechat to jen na brexitovém vyjednavači Evropské unie Michaelu Barnierovi, řekl Babiš k nadcházejícímu unijnímu summitu. Boris Johnson je jedním z posledních řečníků v úterním programu. Poté z New Yorku odlétá do Británie, kde čelí verdiktu nejvyššího soudu, který rozhodl, že přestávka v zasedání parlamentu, kterou si Johnson na začátku září vynutil, byla nezákonná. Podtitulek: Chyběla mi tam Evropa. Český premiér se pozastavil nad tím, že Trump mluvil o jednání například i s Japonskem. Také tam Evropa nepadla. Chyběla mi tam. To není dobře a je to pro nás k zamyšlení, komentoval Babiš Trumpův projev. Pan prezident mluvil samozřejmě hlavně o Spojených státech a o tom, jak se mu daří, hodnotil dál Trumpův projev po jeho skončení český premiér. Babiš se zasedání valného shromáždění také účastní, ale svůj projev přednese až ve středu večer místního času. Podle protokolu mají přednost prezidenti. Ještě předtím se Babiš zúčastní zahájení politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji konaném pod záštitou VSOSN. Poté má premiér na programu dvě bilaterální schůzky. Ta první je se Zelenským a následně se sejde s arménským předsedou vlády Nikolou Pašinjanem. Americký prezident Donald Trump značnou část svého projevu věnoval nacionalismu a vlastenectví. A to už víme, o tom už jsme četli, takže tady ten článek ukončíme. No a když už jsme v těch Spojených státech, tak si na ně ještě posvítíme. V pondělí večer 23. na Sputniku vyšla tato zpráva. Tajemství vyplouvá na povrch. Amerika tajila jaderné testy Izraele. Americký časopis Foreign Policy tvrdí, že Izrael přesně před 40 lety s podporou v té době přátelské jihoafrické vlády realizoval jaderné testy v Jižním Atlantiku. Rovněž uvádí, že americké zpravodajské služby o tom věděly. Dne 22. září 1979 americký pozorovací satelit známý jako Vela 6911 zaznamenal dvojitý záblesk, když kosmický aparát obíhal kolem Země nad Jižním Atlantikem, píší autoři článku ve Foreign Policy a pokračují. Na letecké základně Patrick na Floridě byla ještě noc a zaměstnanci odpovědní za sledování satelitního vysílání viděli nezaměnitelný obraz vytvořený jadernou explozí, něco, co americké satelity objevily u desítek předchozích případů v důsledku jaderných testů. Poté prezident USA Jimmy Carter svolal nouzovou schůzku v situační místnosti Bílého domu. Autoři publikace dále vysvětlují, proč se podle jejich názoru prezident USA rozhodl tyto informace nezveřejnit. Šíření jaderných zbraní bylo koncem roku 1979 jedním z bolení administrativy Cartera. Prezident se střetl s celou řadou dilemat zahraniční politiky, včetně hromadění toho, co se stane krizí související s únosem rukojmích v Íránu. Uvádí se. Carter se také připravoval na předvolební kampaň, ve které chtěl demonstrovat své úspěchy v oblasti zahraniční politiky, a to od zprostředkování v mírovém procesu mezi Izraelem a Egyptem až po úspěšná jednání o kontrole zbrojení s Moskvou. A tak hrozilo, že by možnost, že Izrael nebo Jihoafrická republika, které měly v té době hluboké tajné obranné vazby, testovaly jaderné zbraně, mohla poskvrnit Carterovu pověst. Skutečnost, že vlastní program vývoje jaderných zbraní VR, který se Carterova administrativa pokoušela zastavit, dosud dostatečně nepokročil, aby tyto zbraně otestoval, znamená, že zůstal jen jeden hlavní podezřelý – Izrael. Proto se představitelé administrativy snažili tento příběh utajit a předložit alternativní vysvětlení. V té době byla tato alternativní vysvětlení odmítnuta mnoha členy vědecké a zpravodajské komunity a o 4 desetiletí později vypadají ještě pochybněji, uvedli spoluautoři daného článku. A další zpráva, tentokrát ze včerejška z hlavních zpráv. Trumpův vyzývatel Joe Biden má problém. Jeho telefonáty do Bratislavy a Kyjeva s pokyny pro místní vlády asi nebyly košer. Bývalý slovenský premiér Robert Fico by zřejmě uměl nebo mohl vyprávět o tom, jak ho v dubnu 2014 tehdejší Obamův viceprezident Joe Biden telefonicky úkoloval s jasně formulovanou direktivou, že Slovensko musí okamžitě zabezpečit reverzní tok ruského plynu na Ukrajinu s cílem zachránit proamerický režim v Kyjevě před ekonomickým kolapsem. V současnosti vycházejí na povrch nová nepříjemná fakta, která svědčí o tom, že Bidenovi nešlo ani tak o osud rusofobní kliky v čele ukrajinského státu, jako hlavně o easy money, čili lehce nabité nebo lehce vydělané peníze pro svého synáčka Huntera Bidena, kterého Američané ve stejné době 18. dubna 2014, čili jen o 10 dní po Bidenovu telefonátu s Robertem Ficem, dosadili do správní rady ukrajinské privátní plynárenské společnosti Burisma Holdings na post šéfa jejího právního oddělení. Následně prosákly na veřejnost informace o tom, že minimálně od jara 2014 až do podzima 2015 ukrajinská Burisma Holdings každý měsíc přesouvala na účet mateřské firmy Huntera Bidena Rosemont Seneca Partners LLC sumu přesahující $166 000. Těchto finančních machinací si nakonec všimla i ukrajinská prokuratura, která rozběhla vyšetřování pochybného účetnictví a korupce v Burisma Holdings. To se však vůbec nelíbilo otci Huntera Bidena, takže Joe Biden promptně telefonicky kontaktoval tehdejšího ukrajinského prezidenta Petra Porošenka s požadavkem, aby byl ukrajinský generální prokurátor Viktor Šokin neodkladně odvolán z jeho funkce. V opačném případě pohrozil Joe Biden Porošenkovi zablokováním miliardové kreditní garance ze strany USA ve prospěch Kyjeva. Ukazuje se však, že Joe Biden svým telefonickým řízením vnitřní a personální politiky na Slovensku a Ukrajině pořádně zkomplikoval plány Deep State ve službách Clintonovského klanu, který s Bidenem spojuje své naděje v budoucích amerických prezidentských volbách, které budou již na přes rok. Aktuální prezident Donald Trump totiž podle všeho už pověřil své lidi, aby prozkoumali okolnosti Bidenovy telefonické intervence v Kyjevě, kterou bývalý demokratický viceprezident direktivně zastavil vyšetřování ukrajinské prokuratury v kauze korupce v Burisma Holdings, aby tak uchránil svého syna Huntera před nežádoucími následky či dokonce eventuálním trestně právním postihem. Současné politické špičky v Kyjevě si mezi tím sebekriticky uvědomili svou taktickou chybu, které se dopustili tím, že v předcházejících amerických volbách vsadili na vítězství Hillary Clintonové, což se jim teď vrací z Washingtonu jako bumerang v podobě obstrukcí při dodávkách vojenské pomoci a méně velkorysém financování upadající ukrajinské ekonomiky ze strany USA. Tuto chybu si Kyjev snaží vyžehlit tím, že prostřednictvím vlivného bývalého poradce ukrajinského ministra vnitra Antona Heraščenka vyslal do Washingtonu signál o své ochotě poskytnout součinnost při důkladném vyšetřování korupční kauzy Bidenova syna v Burisma Holdings. V případě usvědčení Huntera Bidena z nekalých finančních machinací by tak Donald Trump oplatil Clintonovskému klanu intriky, kterými Deep State odstavil jeho spojence Paula Manaforta. Lobista a politický konzultant Paul Manafort byl v letech 2004 až 2010 poradcem ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče, přičemž podle některých zdrojů v roce 2014 údajně radil Janukovičovi, aby neváhal potlačit Majdan i s použitím násilí. I kvůli tomu Clintonovský klan a Deep State rozpoutali vůči Manafortovi rozsáhlou diskreditační kampaň, která vyvrcholila v roce 2018 odsouzením Paula Manaforta na 4 roky vězení za daňové delikty. O tom hovořil několikrát Valery Pjakin, že to Janukovič udělat měl, jestli tedy si to dobře pamatuji, protože vlastně tím, jak utekl, tak celý ten státní převrat na Ukrajině umožnil a dodnes se s tím Ukrajina potýká a kdo ví, jak dlouho se s tím ještě potýkat bude. Dočteme ještě článek, máme před sebou poslední odstavec. Podle informací deníku The Wall Street Journal už Donald Trump telefonicky oslovil v této věci i ukrajinského prezidenta Zelenského a vyzval ho ke spolupráci s Rudym Giulianim, který jeho jménem vyšetřuje propojení Deep State a Clintonovského klanu na ukrajinské politické kruhy, včetně role, kterou sehrála ukrajinská karta v předvolební kampani Hillary Clintonové v roce 2016. Autorem článku je Gabriel Gačko a tady je jasně vidět, co se děje a že smyčka okolo některých a dokonce i některých z těch hlavních představitelů Bažin nebo Deep State amerických státních elit se utahuje a já jenom popřeji všem hodně úspěchů, ať už se utáhne, ať už tito lidé jsou souzeni. To by bylo úplně nejlepší. A podobně, nebo dokonce i o něco hůř, se děje i některým zrádcům v Ruské federaci, alespoň předpokládám, že je to ten případ. Před chvílí na rt.com na ruské verzi vyšla tato informace. Soud zatkl generálmajora ministerstva vnitra Ruska Melnikova. Moskevský soud zatkl prvního zástupce vedoucího hlavního ředitelství pro ochranu veřejného pořádku ruského ministerstva vnitra, generálmajora policie Alexandra Melnikova, je obviněn z pokusu o podvod. Víc tady toho není, ale rozhodně je to dobrá zpráva. Jak jsme o tom už několikrát hovořili, tak ty podpindosníky v Rusku, v Ruské federaci, kteří nepochopí, že mají začít spolupracovat, bude potřeba odstavit od řízení a mělo by se tak dít rukama prokuratury, která generální prokuratury, která je pod řízením globálního prediktora, nebo tedy globálních elit. Je to proto, aby Vladimír Putin v tomto ohledu nemusel zasahovat. Je potřeba, aby to udělal někdo jiný. Takže zdá se, že se to děje. Takových lidí už je tam celá řada, kteří začínají být hnáni k odpovědnosti. Vrátíme se ještě do USA, přečteme si článek z hlavních zpráv ze včerejška. Tajné služby USA se podílely na přesunu bojovníků do Afghánistánu, tvrdí FSB. Americké tajné služby se podílely na přesunu bojovníků z fronty Islámský stát do severních oblastí Afghánistánu, uvedl Sergej Beseda, náčelník 5. služby FSB, které zodpovídají za shromažďování operativní informace a mezinárodní styky. Podle jeho slov je použili k účelu destabilizace na jižních hranicích společenství nezávislých států a v budoucnosti též ve střední Asii. Poznamenal, že silové úřady a rozvědka SNS, této společenství nezávislých států, mají v raných etapách odhalit nebezpečné trendy, aby zabezpečili bezpečnost a nepřipustili destruktivní vliv zahraničních sil. V pondělí v Kazani za předsednictva ředitele služby zahraniční rozvědky Sergeje Naryškina probíhá 16. zasedání vedoucích výzvědných služeb zemí SNS. Účastní se ho delegace z Azerbajdžánu, Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzie, Tadžikistánu, Turkménie a Uzbekistánu, takže všechno někdejší sovětské republiky. To jenom říkám já, to v článku není. Začátkem září Beseda varoval, že podle informací FSB ozbrojenci v těžce přístupných oblastech Afghánistánu organizovali výrobu jedovatých látek. Ty potom mohou být nasazené za využití dronů. Podtitulek: Ruská diplomacie věří ve spolupráci v boji proti terorismu. Rusko považuje za dobré vyhlídky k posílení odborné spolupráce a výměny údajů s USA v boji s financováním terorismu, řekl v rozhovoru pro Sputnik ředitel oddělení pro otázky nových výzev a hrozeb Ministerstva zahraničí Ruské federace Vladimír Tarabrin. Co se týká součinnosti Ruska s USA, USA je jedním z nejúspěšnějších směrů společné protiteroristické činnosti boj s financováním terorismu. Dialog probíhá tak v rámci bilaterálního formátu, jak v rámci bilaterálního formátu, tak v ryze praktické rovině mezi jednotkami finančních rozvědek Ruské federace a USA, řekl diplomat. Tarabrin poznamenal, že takovéto společné aktivity probíhají též za účasti dalších států, především v rámci finančního akčního výboru. S ohledem na shodné názory na problémy odporu financování terorismu vidíme dobré perspektivy rozšíření odborné součinnosti a informační výměny s americkými kolegy, řekl na závěr šéf oddělení Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. No a na úplný závěr si jenom ve stručnosti řekneme něco o migrantech, dáme si dvě migrantské zprávy. Jednak na serveru magazin1.sk je skvělá zpráva o tom, že migranti v Německu dokázali vyrobit stojan na bicykel, čili na kola, a média jim gratulují. Byl by to vtip a velmi dobrý vtip, pokud by to ovšem nebylo myšleno vážně. Druhá zpráva je ale poněkud více znepokojivá a hlavně pro nás, protože u Kvasin v Orlických horách, nebo tedy pod Orlickými horami, se vyrojili, kde se vzali, tu se vzali tři migranti. Z kamionu v Kvasinách najednou vyskočili tři migranti a pokusili se utéct. Z návěsu makedonského kamionu v průmyslové zóně Solnice / Kvasiny na Rychnovsku v úterý večer vyskočili tři cizinci a dali se na útěk. Zadrželi je zaměstnanci firmy a předali policii. Tak bravo, zaměstnanci firmy, výborně to udělali. Pravděpodobně jde o Afgánce. Policie prověřuje, zda o nich řidič věděl. Za poslední léta jde v Královéhradeckém kraji o první takový případ, řekla dnes ČTK krajská mluvčí policie Ivana Ješková. Tak to byl perex z tohoto článku a navíc už skutečně nemáme čas. Vážení a milí přátelé, já vám děkuji, že jste opět byli s námi. Přeji vám krásný večer a předávám slovo kam jinam do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi. Mějte se moc hezky.